Ola Chema, pois imos falar con María Pilar Domínguez, ela é enfermeira do servizo de diálise a domicilio do ULA, que cumple 10 anos, e con ela imos falar un pouquiño de como está funcionando este servizo e de como foi evolucionando na última década. Pilar, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, contanos un pouco, non sei se ti estás adscrita a este servizo dende que comezou a funcionar hai unha década.
Pois mira, eu ao principio, cando se puxo en funcionamento o programa, non empecei, foi pois un par de anos despois. Agora podo decir que levo casi 8 anos de seguido aquí, non cambiei, é dicir, levo aquí pois servicio de diálisis domiciliaria, entrenando desde esa, casi, bueno, casi prácticamente desde o principio, pero bueno, con un programa evidentemente xa moito máis grande.
Claro.
Non se parece pa nada a cando empecéi. O programa ha ido medrando, e nós tamén co programa.
Claro,
tamén.
Claro. Contame entón un pouquiño, canta xente está agora mesmo traballando nese programa de diálise a domicilio, a cantos pacientes atendedes, como está estruturado este servizo?
Pois mira, como enfermeiros estamos dous, que o meu compañeiro Alejandro Casanova e eu. Ao principio estábamos, éramos tres, e rotábamos. Ahora xa levamos tempo, pois que sempre somos os mesmos. Como cantos pacientes temos? Pois ahora tal punto no programa temos 21, pero por aquí han pasado moitos pacientes, é dicir, xa han pasado, xa hemos feito, pois a mellor uns 50 e pico de entrenamientos. O que pasa que algúns, pois, han tido a sorte de ser trasplantados. Entón, bueno, moi poucos podemos decir que han deixado a técnica. A xente que temos no programa, pois, está contenta e nos con eles, porque vemos que é unha técnica pois que lles axuda pois eso, a mellorar a súa calidade de vida, fan nun horario que les queren e podíache contar moitas ventaxas desta
pois,
técnica.
Pois adiante, contame, cales son as ventaxas que atopan neste caso os pacientes co sistema de diálise a domicilio? Dime.
Mira, a principal ventaxa que, bueno, que les comentan, en primer lugar, pues eso, a libertad de horarios. Poden o facer calquer día da semana, teñen os seus descansos, as que lles paute o médico, bueno, as veces pues, son sesións de 5 diálisis semanais, ou de 6, vale? Con un tempo de diálisis de 2 horas e media. Hai algún paciente pues, que ten de 2 horas. Entón, que pasa? Que eles teñen a libertade de escoller, pois quero descansar o miércoles ou deben descansar o xoves, bueno, pois eles podeno facer pois a noite, cando están vendo, pois, eu que sei, unha película. Despois tamén se encontran mellor físicamente, é dicir, eles, o estar dializándose un pouquiño todos os días, pois mellora moitísimo o estado físico. Non salen tan cansados como si, por exemplo, estuvera facendo diálisis día sí, día non, no hospital, o sea, que chamamos unha diálisis hospitalaria. A nivel, por exemplo, de dieta, pues tamén teñen un poquinho de dieta máis libre. Por qué? Porque evidentemente non acumulan tanto, é dicir, están todos os días como teñen como si funcionase un pequeno riñón todos os días. Entonces hai múltiples ventaxas, a xente está super contenta.
Claro.
Pode facer deporte, pode compaxinalo e incluso co seu traballo, porque temos xente que traballa. Entón, bueno, pois, diríache moitas ventajas.
Seguinte pregunta, moi importante para todos aqueles pacientes que se atopen esta tesitura. Que hai que facer? Quen decide, pois, a inscripción neste programa por parte dos pacientes? Son eles os que teñen que pedilo? É unha recomendación médica? Como se fa isto?
Bueno, pois, a ver, nós temos unha consulta que é a consulta de ERCA, que é unha consulta pois un poquinho de transición, na que aí o paciente pois de momento, se por exemplo mantén a súa función renal, pois vaise preparando, non? Vaise preparando para entrar en diálisis. Como unha transición, si é que dá tempo, non? É dicir, aí xa se informa un pouco das técnicas. Eles eligen pois a que mellor se vai adaptar a súa forma de vida. Tamén ben é verdad que algunhas veces a técnica non vale para todos, unha persona mellor, pois que ten pouca visión, pois non vai a poder facer ou pouca mobilidade, pois a mellor el solo non a vai poder facer.
Claro.
Temos que partir da base de que nós vamos a formar pacientes para que o fagan dunha maneira autónoma. É dicir, pero bueno, moitas veces pois tamén preguntan eles, outras veces pois cansan, están nunha técnica, pois imagínate do hospital, ven que poden o facer todos os días e que queren estar menos tempo. Hai moitas vías. Tamén hai algunha contraindicación, é dicir, imagínate, pois un paciente pois que ten algún problema a nivel, que sei, bueno, eu non te podría dicir porque non son nefrólogo, pero hai algún paciente que por algún motivo
que non pode, pois,
non pode, non? Bueno, pero eso valorase moito con, bueno, con entrevista con eles, bueno, porque o que podemos decir é
que se fai un traballo previo, non? Claro, se fai un traballo previo. Correcto.
É que bueno, incluso pacientes que se atreven, que teñen un problema de fobia ás agullas total, son capaces de facelo. Entón, bueno, nos damoslle tamén, a verdad, bastante seguridade, bastante apoio en todos os sentidos. Bueno, xa che digo, aí sí, hai un contacto previo normalmente, sí.
Uh-huh. O resultado, entendo, é o mismo que se falamos dun proceso de diálise convencional.
O resultado, a nivel... Sí,
a nivel médico, a nivel terapéutico.
Sí, non, podese decir que non hai nunha diálisis, o sea, unha técnica non é mellor que a outra, simplemente que a técnica é que se ten que adaptar, se pode, e é apto, a súa vida, non a, enténdome, non? É non o paciente a diálisis, sino a diálisis a súa maneira de vida. Esa quizás seña pois a unha premisa, non, a hora de elegir a técnica. Entón a nivel excepto as melloras físicas que che contei, que a mellor sale menos cansados e menos que poden facer unha vida e tal, a nivel de analíticas, a nivel de pois eso, de estado general, pois evidentemente funciona igual, é dicir, porque en unha diálisis hospitalaria, pois aí se lle máis tempo, pero bueno, realízase máis tempo, en todos os resultados son similares, sin embargo, o estado físico mellor do paciente ou anímico, pois a mellor sí que lles mellora. Non están, participan, estamos pensando que son pacientes que participan, que queren participar no seu propio tratamento, e no seu entorno familiar. Está no seu entorno familiar. Entón, pois eso pois fai que non vexan a enfermedad a mellor tanto como unha enfermedad, non? É dicir, están fora do hospital e eles están coa súa familia dializándose, claro, coa súa vida e tal. E a nivel físico, pois sí, teñen, xa che digo, a nivel anímico, sobre todo.
Uh-huh.
E a nivel físico, pois diríache que non, que claro, non hai unha diálisis mellor que outra. Son eles os que despois deciden, xunto con nefrólogo, e nós tamén como enfermeros facemos tamén un poquinho de filtro aí, pa poder orientarnos.
Que maravilla. Pois María Pilar Domínguez estivo con nos estes minutos, ela é enfermeira do programa de diálise a domicilio do ULA, implantado hai 10 anos, fai agora unha década. Che agradecemos moitísimo que pasases este tempo con nos e todas estas explicacións. Pilar, graciñas.
Bueno, pues moitas gracias, e mañá teremos este taller de aniversario da posta en marcha fai 10 anos de diálisis domiciliaria, na que acudirán moitos profesionales e moitos sanitarios do resto de España, de restos de hospitales, virá xente de distintos puntos, e ali estaremos para poder aprender uns dos outros. Moitísimas gracias por chamarnos, gracias.
A vosa disposición.